církev. Od církvy to dnes bude, jak jsem sliboval, celé to kázání. A od církvy se toho dá povědět strašně moc. Bez nadsázky od církvy bych mohl kázat celý rok, neděli co neděli, a pořád by bylo co kázat od církvy. Protože církev, to je tak široké téma, tolik věcí se týká církve. Dary, které Bůh dává církvi, jenom o darech bych mohl kázat několik nedělí. A tak vezměte za vděk tím, co je dnes, že to nebude vyčerpávající, že to bude jenom takový malý exkurs a že to bude snad trošičku po vzoru kázání pána Ježíše, který když kázal, tak až tak nepřednášel. On kladl otázky. Hodně. A ti posluchači často zůstali bez jasných odpovědí, ale měli spoustu otázek, měli materiál k přemýšlení. Tak vezměme si několik otázek dnes. Co je to církev? Co má být církev? Pro koho je? Co jí hubí? Co jí oživuje? Nevím, neznám odpověď na jenom těchto pár otázek, ale pokusím se společně s vámi hledat. Tak snad se nám to podaří. Výborně. Takže čtyři karty před vámi budu postupně vykládat. Čtyři karty. První karta je o důležitosti církve. Je církev důležitá? Protože když se řekne církev, nevím, jak vám to zní, ale mně to zní trochu jako sprosté slovo. A tu už jsem v církvi docela dlouho, ale pořád vnímám to, co vnímají lidé vně církve. Prostě církev není úplně jako pěkné slovo, není to úplně pěkné téma. Asi to nebude ani úplně moc pěkný spolek. Už jak to zní církev, kirche v němčině, to je church, to je takový... Takový ošklivý je to ve všech těch jazycích. A přesto je církev, i přes všechny chyby, které má, je ohromně důležitá. Výborně to vystihl pan profesor Halík v jednom rozhovoru s Davidem Černým, kde mu říká, úplné oddělování církve a víry, že to je trend, to je velký trend. Já věřím, ale církev nepotřebuju. Slyšeli jste to někdy? On říká, úplné oddělování církve a víry moc neberu, protože církev určitým způsobem víru uzemňuje. Někdo si vleze na kopec a tam v blažené samotě miluje celé lidstvo. A pak přijde domů a nechce manželce pomoct umýt nádobí. Tedy idealistické emoce lásky, pokud nejsou vtěleny do konkrétních odpovědností, třeba v rodině, mohou být sebeklamem. A víra, nevtělená do určité rodiny víry, může dopadnout také tak. Církev není jen úřední instituce, ale také společenství sdílení a společenství slavení a prožívání víry. I víra potřebuje uzemnit, vtělit se do vztahu. A tolik Halík. Já to řeknu velmi přízemně. Když řeknete, já církev nepotřebuju, já Boha lidi miluju i tak, ale pak se na vašem životě ukazuje, že to není tak úplně pravda, tak možná je to proto, že vám chybí ten trénink z církve, kde vaše víra není patřičně uzemněná, kde se nemůže natrénovat to, čemu věříte a rádi byste věřili v praxi, v těch mezilidských vztazích, které jsou často dřina a takové trošičku ušmudlané, jsou trošičku jako někde na periferii oproti těm vznešeným emocím a víře a lásce a chvalám. Třeba to mě dostalo, když jsem několikrát zjistil, že po úžasných vyznáních Bohu ve chvalách jsem pak schopný přijít domů a začít řvát na děti nebo něco podobného. Takže my potřebujeme církev, aby se tohle oskoušelo, otestovalo, aby jsme na to mohli pracovat a ta víra dostávala reálné obrysy. Církev je mocný boží nástroj. V Efeským 3, 10 a 11 Pavel píše takové věci o církvi, a to je jenom výběr. Bůh chce, aby nebeský vládán duchovnímu světu a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. Boží mnohotvarou moudrost mají lidé vidět na církvi. A ne na tamté církvi nebo tamté, ale na naší, na mojí, na této církvi, do které patřím. Oh, není to moc velký úkol pro takové lidské společenství? No, obrovský úkol, nejsme na něho sami, máme jeho dary, máme k tomu všechno, co potřebujeme, aby na církvi nebeským vládám a mocnostem byla zjevná, zjevně ukázaná boží mnohotvará moudrost. Boží lid, vyvolení boží. Když čtete písmo, častokrát vidíte takovéto oslovení. Vyvolení boží. Církev je důležitá pro mě od samého počátku. Nahradila mi do určité míry rodinu, vlastní rodinu, která mě neporozuměla vůbec v nejhlubších otázkách víry a v dalších věcech, které se na to nabalují, ale církev pro mě vždycky má moc důležitá. Neuměl jsem si představit, že bych něco měl v neděli dopoledne, když jdu do shromáždění. Nic jiného nemohlo přijít na místo nedělního shromáždění. Ne proto, že by mě k tomu někdo nutil, ale protože jsem potom nesmírně toužil být v církvi. Protože vidím, že v církvi je přítomný Bůh. A zároveň v pondělí jdete do práce, většina z vás, pokud vím, nechodíte do práce s křesťany, tedy s většinou křesťanů, že? To asi mám jenom já, že jedu na služebku setkat se s kolegy a s nadřízenými a všichni jsou to vyznavači pána Ježíše. A já si uvědomuji, jak to není samozřejmé a okolik to máte těžší v tomto, jak ohromně těžké to musíte mít, když jste minimálně 5 dní v týdnu, 8 hodin denně v kontaktu s lidmi, se kterými spolupracujete a oni neznají Boha, nebo přímo třeba odporují Bohu. A jenom čas od času je někdo, kdo třeba na to přistoupí, na nějakou diskuzi, nebo vás třeba bere a neuráží zároveň. A proto, i proto je hrozně moc důležitá církev, protože když člověk zůstane ve světě, sám, jako žhavý uhlík, mimo ty ostatní uhlíky, a vykašle se na společenství a na biblické, na shromáždění, na skupinka, na všechno, tak má tendenci vyhasínat, to je pro něho strašně těžké hořet. A když ty uhlíky jsou pohromadě, tak jsou žhavé, pořád zůstávají žhavé. A když ten uhlík se odseparuje, tak velice brzo vychladne. A proto autor listu Židům v 10. kapitole, 24. a 25. verš, Židům 10, 24 a 25 píše: věnujme se jedni druhým, nebo mějme zájem jeden o druhého, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společná shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. To vidí, jak to je nesmírně důležité pro každou jednotlivou ovečku. Tak. Tedy církev je asi důležitá. Možná vám to je úplně jasné a byl to úplně zbytečný bod a církev i pro vás je důležitá. Možná jste mysleli, že církev není důležitá a teď nad tím začínáte přemýšlet a stejně vás to nepřesvědčí, protože to musíte zakusit a musíte třeba změnit optiku. Ale to všechno se může stát. Pojďme dál. Co je církev? Co je to vlastně církev? Tak nejenom, že to hrozně zní, to slovo církev, ale pro mnoho lidí je to na prvním místě překážka. Někdy to výmluva, proč nechci řešit svůj vztah s Bohem, proč nechci hledat Boha, no, když se podívej na tu církev, co oni vyvádějí, včera v televizi zase dávali, hrabou ten majetek a kněží pedofilní a tak dále, tak dále. Je to výmluva. Jenom. Podívej, jak ta církev je ošklivá, hnusná, vůbec nebudu o Bohu ani přemýšlet, ani protože oni se odvolávají na toho Boha, že jo, o kterým ty chceš, abych já přemýšlel, tak tohle mě je velkým kamenem úrazu. Někdy to je výmluva a někdy to je ale skutečná překážka. Někdy církev taková, jaká je, je tak špinavá, není čistá nevěsta, ale je prostě pošpiněná, ošklivá, nezdravá, že fakt někdy může být velikou překážkou pro lidi v hledání Boha. Může být třeba překážkou už jenom v tom, že kulturně, ta kultura v církvi je ohromně odlišná od toho, čím lidi žijí. Že se káže o tom, čím lidi vůbec nežijí, co je nezajímá, co jako není pro ně aktuální. Že se zpívají písničky, kterým nerozumí, že a tak dále, a tak dále. Čili to někdy může být překážka. Někdy může být překážka odtažitost, taková uzavřenost do sebe. Přijde někdo nový, ani ho nepozdravíme, ani nepřivítáme nic. Někdy zase může být překážkou toho, že ho vítáme až moc, že přivítáme 15 lidí najednou, přivítá toho jednoho nebožáka, který se chtěl přijít jenom na kukendo. Takže je potřeba v tom najít nějakou rovnováhu. Církev je problematická, nedokonalá, ale čí rodina je dokonalá? Můžete se prosím vás přihlásit, kdo máte dokonalou rodinu? Jsem takového člověka ještě nepoznala, tak rád bych... Petro, ne, víte. Tak s Míšou jsme dohodnutí, výborně. Ničí rodina není dokonalá a přesto nezavrhujeme kvůli tomu instituci rodiny. Církev není dokonalá, je to problematický spolek lidí a přesto bychom neměli kvůli tomu zavrhovat církev jako celek, církev jako instituci. Takže čím je církev? Budeme tady mít několik bodů, několik návrhů. Církev je nevěsta. Zpívali jsme o tom. Před týdnem i teď. Shromážděná pod tvými křídly, Pane, nevěsta tvá, chystá si bílý šat. Tak kde to je v Bibli, ve Starém zákoně, byste to mohli číst mezi řádky častokrát. V Novém zákoně třeba ve Zjevení. Duch i nevěsta praví přijď. Nevěsta, církev, lid boží, Nový Jeruzalém, svatí, prostě připravení, ustrojení pro Hospodina. A jak vypadá taková orientální nevěsta? Viděli jste někdy orientální nevěstu, jak vypadá? Podívejte, jak jsou krásné asijské nevěsty. My, když se řekne nevěsta, tak spíš si představíme, že? Tak takovou to nějakou nevěstu, ale taky pěkná. Ta nevěsta není dokonalá, ale očekává se od ní, že bude vypadat jako princezna, že bude krásná. Od církve se očekává, že bude usilovat o dokonalost. Že? A je to dobře, že se to očekává. Nesmíme mít na sebe příliš nízké nároky, protože věřím, že Bůh má na nás docela vysoké nároky, když má na nás být vidět jeho moudrost, jeho láska, no tak nemůžeme si myslet, že nezáleží na tom, aby jsme rostli. Kromě toho, že církev nevěsta, tak je taky sebranka. To se mě moc líbí, protože to je takový můj volný překlad toho slova církev. Eklezia se to řekne. Znamená to vlastně shromáždění. Že to církev v té češtině a v té angličtině a v té němčině, to church a die Kirche a tak, tak to jakoby etymologicky spíš odkazuje jako k chrámu a ke kostelu a k budově. Ale původní to slovo řecké, které máme v Bibli pro církev, eklézia, znamená shromáždění. To znamená ti, kteří byli svoláni, valná hromada. To slovo eklézia se tenkrát používalo i pro shromáždění lidu. Když jsme bydleli v Praze, tak jsme bydleli v bytě, který jsme měli jako církev, a čas od času bylo shromáždění společenství vlastníků. A to je ono, eklézia, shromáždění společenství vlastníků, majitelů jakoby těch bytových jednotek. Tak církev nehledejme jako zatím něco jako příliš náboženského. Proto raději v naší tradici probuzenecké, evangelikální, říkáme, jdu na shromáždění, spíš než jdu do kostela, nebo jdu na bohoslužbu. Už se to hodně vžilo, jdu na bohoslužbu. Není to špatně, ale tradiční bylo u nás říkat jdu na shromáždění, nebo do shromáždění. Máme tady jednoho pána, všichni jsme na jedné lodi, a on nás svolává, a my se shromažďujeme okolo něho jako ty ovečky. Doufám, že tam nemám nějaký obrázek, který jsem zapomněl. Mám určitě. Tak jo, já to tady mám napsané dokonce. Tak a to jsme my, různí lidé, různí, tak jako to Honza říkal před tou písní, je prostě různí, každý jsme jiný, jsme chybující, a jsme různě staří, z různých společností pocházíme, a to, co Bůh s námi dělá, je, že nás přes tu naši různost a jinakost svolává, on je uprostřed, svolává nás, my jsme okolo něho jako taková sebranka, takové shromáždění. Tak to je taky církev. A církev je taky loď. A já bych vám chtěl tady něco kázat. Chci se spíš, než vám rád vodu. Já se času tady mám něco s vodou. A taky jsme o tom zpívali písničku. Vlastně nespívali. A budeme ji zpívat, kterou neznáme, a zkusíme ji pokázání zaspívat. Loď, která církví zvána je, se jmenuje. Tak se na to pak vzpomeňte, na tuhle ilustraci. Chtěl jsem najít nějakou loď, která církví zvána je, ale tohle je moc veliká. Hodila by se tam, ale je moc velká. Tak tady musíte vzít takovým malinkým parníčkem. Církev je loď. Loď, kterou drží nad vodou co? Nějaká vztlaková síla asi. Není to velký zaoceánský parník, někdy je to taková bárka, děravá, dřevěná, pro uprchlíky. A není to špatně, důležité je, když je pořád ještě nad vodou. To ještě pořád je v boží přítomnosti. Ale problém je, když se začíná potápět, to už jaksi je, když je to s ní takhle nahnuté, tak to nevěstí nic dobrého. Takže v téhle fázi kázání já vám dám na výběr, jak budeme pokračovat dál, to jsem vám vlastně zapomněl říct na začátku, že v půlce kázání se rozhodnete, kam budeme pokračovat dál. Takže budeme hlasovat. Kdo chce mluvit o tom, co tu loď drží nad vodou? A kdo chce mluvit o tom, co ji potápí? A to už bude závěr kázání. Čili Promyslete si to. Loď, která v církví zvána jest, kdo chce mluvit o tom, co tu loď potápí, a kdo chce mluvit o tom, co ji drží nad vodou. Takže co ji drží nad vodou, hlasujeme. Aha. To vypadá, že to bude většina. A co ji potápí? 3, 4. Tak musím vás zklamat. Takže co ji drží nad vodou? Proč nechcete vědět, co ji potápí? To by mě zajímalo, ale nevadí. Rozhodli jste, bude to tak. Takže otevřu si druhou prezentaci. Co jste chtěli, co ji drží nad vodou, že? Takže chcete, abych byl pozitivní kazatel? Budu pozitivní kazatel. Takže co církev drží nad vodou? Tak. Je to vlastně třetí karta. Takže ještě přece jenom tam bude čtvrtá. Je to třetí karta, kterou tedy odkrývám. A projdeme si několik takových krátkých bodů, jak jsem říkal, které budou spíše otevřením diskuze a otevřením nějakého přemýšlení. Takže první, úplně nejdůležitější, co si myslím, že dělá zdravou církev, zdravou církví, co ji drží nad vodou, je orientace na Boha. Mohlo by se to zdát banální, no to nemusí ani říkat, to je snad jasné, ale to vůbec není jasné. Orientace na Boha, za všech okolností, to se nám může vytrácet ze životu a pak se nám to vytrácí i z té neděle, kdy se naopak tím máme naočkovat a kdy to máme přiživit, naši orientaci na Boha, ale někdy to tak je, že spíš zatahuje tu naši ztrátu kontaktu s Bohem i do církve a pak nakonec sice mluvíme něco o Bohu, ale už ne moc radikálně a ne s moc velkým důrazem na něho a spíš mluvíme o lidských potřebách. Takže myslím si, že orientace na Boha, na uvědomění si toho, že člověk je tady pro Boha, nikoliv pro sebe, to je to, co církev drží nad vodou. Taková církev je nad vodou, která ví, že člověk je tady pro Boha. A toto káže a toto žije. Já jsem tady pro Boha. On je pán, já jsem jeho ovečka. On je pastýř, já jsem jeho ovečka. Já jsem jeho služebník. Tak církev měla být společenství radikálně orientované okolo vzkříšeného Ježíše. Ne okolo člověka, ne okolo mravních hodnot, ne okolo kultury, ale okolo Boha. Spadá sem láska k Bohu. Do té orientace na Boha spadá láska k Bohu. Protože to je to, co Bůh po nás chce, že to je zvláštní. On nechce dodržování mravního kréda. Ani držení nějaké kultury. On říká docela jednoznačně v Deuteronomiu 6.5. Budeš milovat svého Boha, Hospodina, celým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Budeš milovat Hospodina celou svou duší, celým srdcem, celou silou. Pán Bůh často s námi, se svojí církví, mluví jazykem zamilovaných. Jazykem vášnivého vztahu plného lásky. Budeš milovat. A ne milovat jakože, a jo, tak miluju, jo, to je jasný. To je přece rozhodnutí, že? Ta láska je rozhodnutí. Ale milovat vším, celou silou, celým srdcem, celou myslí, vším, co máme. A patří sem i poslušnost, protože poslušnost Bohu vychází z lásky k Bohu. Milujeme a proto jsme poslušní. Opačně si myslím, že to nefunguje. Můžete mě opravit, ale myslím si, že to je takto. Protože milujeme, tak posloucháme, chceme poslouchat. To je výraz naší lásky. Dobře, další věc, aby jsme u toho nezůstali moc dlouho, soustředění na Bibli. Mohl bych vyjmenovat milion různých věcí, co drží církev nad vodou, ale vyjmenovávám, co mně přijde aktuální v této době a třeba i v naší církvi. Když nebudeme znát Bibli, nebudeme se jí pravidelně sytit, tak nebudeme jako oživovat náš vztah s Bohem. Nestačí se spolehnout na to, že Bibli jsem kdysi četl. Ale je potřeba jí mít pořád živu. A já si to uvědomuju, představte si, že jako kazatel mám někdy duchovní zápasy. Věříte tomu? A někdy mám problémy s číst Bibli. A nechce se mi vůbec, ale ani trošičku. Neznáte to? Vidíte, jsme na stejné lodi. A teď poslední dobou přišla zase taková vlnka Ducha Svatého, kdy znova se začínám do Bible začítat. A Bůh mě skrze ní znova oslovuje. A je to mocné. Já si něco přečtu, já to studuju. A pak během toho týdne mě to pořád připomíná a další věci. Je to úžasný. Člověk najednou žije s Bohem. Bible je děsně důležitá. Nemůžeme obejít prostě. Společná práce pro svět. Já si myslím, že církev, která je držena nad vodou, se orientuje na Boha, soustředí se na Bibli a společně pracuje pro svět. Orientuje se na Boha, soustředí se na Bibli a společně pracuje pro svět. Ne pro sebe. Je jednoduchý. To nemusíme si ani říkat. Přece máme sbor všichni rádi, jsme jeho součástí, tak na brigádu přijeme úplně automaticky. Ale soustředit se na práci pro svět. Neuzavřít se do sebe. A církev, která je nad vodou a která je životaschopná i do budoucna, je taková církev, která společně něco dělá pro ten svět, ve kterém žije. Den země, nevím, čištění kanalizace, různé takovéto věci. Já si myslím, že církev životně potřebuje společně pracovat pro svět. Aby byla zdravá. Jinak zakrní. A církev, která je nad vodou, tak je modlící se církev. Modlící se církev. Církev, která neustává v modlitbách. Ne církev, která se nejvíc modlí v neděli dopoledne, a to ještě třeba jenom v duchu, nebo se o to snaží. Ale církev, jejich ovečky, znají sílu a moc modlitby. A podobně jako ta Bible, chudinka, máme ji tak rádi, ale čím dál tím víc strkáme za výkladní skříň a nenosíme ji sebou a nečteme ji, tak stejně jako ta Bible chudinka, tak taky ta modlitba se dostává na periferii. Kdy jste probdili naposledy noc v modlitbách za někoho? Kdy jste se modlili aspoň hodinu v kuse? Hodinu hledat Boha, hledat jeho tvář, prosit ho za všechno. Dívat se na jeho slávu a chválit ho. Poznávat ho. Tak moc potřebujeme modlitbu. Nebudeme růst bez modlitby. A poslední samozřejmě, to je taková, jakby, taky je jasná věc, ale dost podstatná. Prostě v církvi, která má plout na hladině, nesmí chybět upřímná láska. Hodně jsme si o tom mluvili a připomínali si to na Silvestra, kdy jsme si četli ten dopis od Magdy Švábové, kdo si vzpomenete. A potom taky v informatoriu jsem nechal dát článek od Dana Drápala, jmenoval se Ve sboru není láska. Vzpomínáte si? Tak ta láska, tam je potřeba a nemůžeme čekat, až ostatní jako ji tam přinesou, že? To musí začít ode mě. Já musím být ten, kdo začne do sboru tu lásku přinášet, upřímnou lásku. A k tomu patří třeba i ten obraz toho soudu, jak jsem měl ty anketky o církvi, vzpomenete si, říkal jsem, že se k tomu dnes vrátím. Většina z vás zatrhla, že chce, aby církev pro vás, tento sbor, byl pro vás domovem. Domovem. Jenom málo bylo těch, kteří zaškrtli, že chtějí, aby byla pro ně církev taky soudem. Ale ten soud byl myšlen v pozitivním smyslu. Psal jsem tam místo, kde mě Bůh napravuje, aniž by odsuzoval. Je to místo, které potřebuji pro usměrnění, pro korekci, rozlišení, místo, které můžu vyhledat, když potřebuji opravit, napravit svůj život. I to má být církev. Místo pro rozsouzení mého života. A patří to k té upřímné lásce, nikam jinam. Proč je takové napomenutí a taková korekce, taková oprava, kterou já potřebuji a kterou já hledám v církvi, musí být založena na upřímné lásce. Ne na pocitu nadřazenosti toho, kdo napomíná, ale na upřímné lásce. Dobrá. Asi je to dneska trošku delší, to se omlouvám, ale nebojte. Ještě čtvrtá karta a je konec. Takže odkrývám čtvrtou kartu, co církev potápí. Zvolili jste jenom pořadí, nevyhli jste se tomu nepříjemnému. Budeme mluvit i o tom, co církev potápí. Takže budu i tento kazatel, typ, který budí hrůzu, ale ne, nechci budit hrůzu, chci, abychom společně přemýšleli taky nad tím, co církev vztahuje ke dnu. Analogicky orientace na člověka. Možná vám to přijde divné, protože jste rození humanisté a říkáte si, a přece to je to, co by měla církev dělat, že? Teď s církevními restitucemi to společnost taky od církve očekává. Někteří říkají, ne, církev si to nezaslouží, jsou to zloději. Druzí říkají, ti rozumnější, říkají, bylo jí to ukradeno, ať jí to vráceno a ať to použije na domoví důchodců, na sociální služby a tak dále. Jsou to lidé, kteří by chtěli církev vidět jako církev orientovanou na člověka. A církev přirozeně zakládá hospici a školky, a domovy pro seniory a tak dále. Ale není to její primární úkol. Církev by neměla být orientovaná primárně na člověka a jeho potřeby. Nebo ano, ale připomeňme si, co jsme si říkali před týdnem v kázání, že nejhlubší potřeba člověka je být naplněn Bohem. Vzpomínáte si na to? Tak potom ano, potom má být církev orientovaná na člověka a jeho potřeby. Pokud si uvědomuje, že nejhlubší potřebou člověka je být naplněn Bohem. Orientace na člověka a jeho potřeby, což se v církvi často vyskytuje, znamená, že člověk je na trůnu, okolo člověka se všechno točí, že se ošívám na židli, když se káže o boží svrchovanosti nade vším, nad rodinou, nad zdravím. To se mě nelíbí. To mě rve uši. Jak můžeš takhle mluvit? Přece ta rodina je tak důležitá, to zdravíčko, ty je tak důležité, že se na to furt modlíme. Ne, Bůh musí být vyvýšen nade všechno v našich životech. Jinak nebude oslavený, jinak nebudeme mít naplněný život. Do orientace na člověka patří i orientace na lidské tradice, příliš velký důraz na lidské tradice a opírání se o tradice, o zvyky. Další věc. Mentalita zábavního průmyslu. Zábava. Žijeme v bohaté společnosti, jsme 50. nejbohatší stát na celém světě. Patříme k těm 3%, které využívají to nehorázné bohatství země a zbytek živoří. Máme všechno a jenom občas nás někde jako loupne nebo máme nějakou chorobu, tak už ječíme. A to nás prostě přivádí do takové mentality, že pak i v církvi čekáme, co bychom čekali. Co bychom čekali v církvi? Teď všechno máme. Všechno mám, nic nepotřebuju. A tak zábava. Že? Když už všechno mám, všechno jsem udělal v práci, všechno jsem udělal doma, tak co budu dělat? Budu se modlit. Ne. Pustím si film. Budu se bavit. A proč je toho tolik máme a proč jsme tak bohatí, bohatší než si myslíme, tak i od církve čekáme, že se tady o mě ty lidi postarají, že ten kazatel mi poslouží, zakáže a mě to něco přinese a mě to pozitivně nabije. A ptám se, co mě to dá, jak to mě poslouží. A neptám se, jak já můžu posloužit. Jdete někdy v neděli do sboru s tím, že se ptáte Boha, co mám udělat, jak mám sloužit, co po mně dnes dopoledne chceš? Tady jsem, pošli mě. K téhle mentalitě zábavního průmyslu by nejlépe seděl si obraz obchodního domu nebo lékárny, jestli prostě, kde máme hluboce zakodováno v mysli, že do církve přicházíme jako do lékárny. Dejte mi něco na bolest, dejte mi něco na kašel, dejte mi něco na špatné svědomí, dejte mi něco na tyhle ty výčitky. Nebo si vyberu jenom takhle něco jako v obchodňáku. Z tohohle regálu kousek, z tamtoho kousek. Nic, co mě nebaví, jenom to, co mě baví. Jenom to, co je fajn. Tak, dobře. Taková cířka jde ke dnu. Víme to? Tak, manipulace. Manipulace je hnusná věc a ku podivu se v církvi často vyskytuje. Ti vnitřně silnější jedinci ovládají ty slabší jedince. Různě to balí do nějakých zbožných frází, pýcha ve zbožném hávu, stranictví, někomu straníte na úkor druhého. Protože už kážu dlouho, tak to přeskočím. Rychle. Mentalita geta. O tom už jsem trošku hovořil. Církev už není, protože nemůže být v dnešní době v západní společnosti, to zase je výhoda, nemůže být v pokušení přisvojit si moc. Byla veliká zhuba od 4. století pro církev, že získala moc, politickou moc. To je zhouba církve vždycky. A my tohle máme jako přetransformované trošičku do té mentality geta. Máme pocit, že jsme pěkně v teplíčku a všichni nám můžou, vy víte co. To není pozice sloužící církve, ale církve panující. Církve, která jakoby tady je a přijďte se k nám, když chcete a my se váma chodit nebudeme a my vám sloužit nebudeme. Pro nás je důležitý, co tady máme a že to máme, že jsme tady spokojení. Předtím Ježíš varoval. A ty zmíněné restituce nebo to vyrovnání finanční státu s církvemi nám v tom moc nepomáhají. Protože zase nás to nevyžene ven. Zase nás to nevyžene k aktivnímu přemýšlení a promýšlení, co udělat pro svět, co udělat pro lidi, jak vyjít ven. Ale zase nás to povede k takové zabydlenosti. A jo, máme prostředky, dobrý, nemusíme se snažit, nemusíme hledat sponzory, nemusíme efektivně nakládat s penězi, které máme, nemusíme, teď máme dost. Takže mentalita geta, to je to, co církev zabíjí a odvádí od úkolu, který máte misie. Poslední jedovatý kořen hořkosti, Píše se o tom, a už to je fakt poslední, to je fakt dlouhé kázání, omlouvám se. Nekonstruktivní kritika. Znáte to, lidi, kteří kritizují v církvi, a tohle se mělo udělat jinak, a tohle mělo být jinak. A už tam není to B, na které jakoby, marně čekám, a tak já půjdu a udělám to jinak. Ne, tohle se mělo udělat jinak, a tohle nemělo být tak, a tam to by mělo být jinak. A ty tam přijdeš na tu akci? Ne, 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 nepřijdu, ale mělo by to být jinak. Tak nekonstruktivní kritika, nebo pomlouvání, to jsou příčiny paralýzy mnoha sborů. A Bible to pojmenovává podle mě takto, jedovatý kořen hořkosti, je to plivání negativních věcí okolo sebe. Takové tštění jako špatné nálady. Znáte to? Třeba z práce? Tak v církvi to je taky. To je novinka, co? Píše o tom autor listu Židům ve 12. kapitole, 14. a 15. verš. Židům 12, 14 a 15. On říká, žeňte se za pokojem se všemi a za posvěcením, bez něho nikdo Pána neuvidí. Žeňte se za pokojem se všemi a za posvěcením, bez něhož nikdo Pána neuvidí, to je ten 14. verš a 15. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Aby se nerozbujel nějaký jedovatý kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Čtení negativních věcí okolo. To se může zakořenit, to může zůstat pod kůží toho sboru a může ho nenápadně, ale jistě táhnout ke dnu. Tak dejme si pozor na to, aby jsme nebyli nějakým jako šlahounkem toho jedovatého kořene hořkosti, abychom vždycky včas, když u sebe spatříme nějakou hořkost, to řešili. Řešili to s Bohem a řešili to s tím člověkem, kterého se to týká. Jakmile to nebudeme řešit, jakmile necháme vzklíčit a růst takový jedovatý kořen, buďte si jistí, že Satan si to použije. Výborně. A to čeká, to zasevá a to potom pomáhá rozmnožovat. Takže nedejme mu příležitost a všechny tyhle věci řešme s Bohem a řešme je včas.